Am să mai citesc un text și o să zăbovim asupra semnificației a ceea ce ar trebui să fie astăzi sărbătoare. Vom citi în Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Sărim la versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în cerul, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Până aici. Vreau să vă spun că noi ca și țară și în general creștinătatea de nume, și când mă refer la creștinătate de nume, mă refer la aceea care doar prin faptul că s-au născut într-o țară care se consideră a fi creștină și ei automat împărtășesc religia majoritară a acelei țări și se consideră creștini. Revin și spun că astăzi, după socotelile unora, în creștinătate se sărbătorește sărbătoarea Rusalilor. Vreau să vă spun direct, probabil că majoritatea știți, pentru cei care nu știți, sărbătoarea Rusalilor nu este o sărbătoare creștină. Sărbătoarea Rusalilor este o sărbătoare iudaică sau evreiască, rânduită de Dumnezeu pentru ei evrei. Aveau trei mari sărbători pe care bărbații erau chemați să le țină pe o dată pe an și trebuiau să vină la templu, nu cu mâinile goale, ci să aducă darul. Prima este sărbătoarea Paștelor, pe care Dumnezeu le-a cerut să o țină în a 14-a zi a lunii în care ei au fost scoși din robia egipteană. Aceea a fost luna pe care Dumnezeu le-a cerut să o considere ca fiind prima lună din anul evresc, din calendarul lor. Și în această 14-a zi ei trebuiau să țină această sărbătoare a Paștelor din an în an. Cea de-a 14-a zi este cunoscută și ca sărbătoarea azimilor. Trebuiau ca să mănânce timp de 7 zile numai pâine nedospită, azim, se încheia cu o zi de sabat, adică a 15-a zi a acestei luni. În limbajul lor este luna Nisan, este corespondentul lunilor martie și aprilie în calendarul pe care îl avem noi astăzi. Spun dar, cea de-a 15-a zi a lunii era considerată ca o zi de sabat, adică o zi în care nu trebuiau să facă nicio lucrare de slugă sau de rob, și era o zi de odihnă. În Cartea Levitic, la capitolul 23, o să rog să pună pe proiecție capitolul acesta, Levitic 23, începând cu versetul 15, este scris: de a doua zi după sabat, deci a 15-a zi a celei din tâi luni, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Asta însemnau 49 de zile. Și cu a doua zi de după sabat însemnau 50 de zile. Să numărați 50 de zile până în ziua în care vine după al 7-lea sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Sfârșitul versetului 17 spune: acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Și mai era o a treia sărbătoare care trebuiau să o țină, sărbătoarea corturilor, în care ei trebuiau să se înfățișeze înaintea Domnului pe vremea aceea când s-au instituit la cort și ulterior la templu. Vreau să vă spun că Biserica Domnului Hristos a fost constituită la început, în majoritatea ei, dacă nu chiar 100%, din evrei. Evrei care erau crescuți în mentalitatea lor, care crescuseră de mici, de copii, cu cărțile lui Moise, cu legea lui Moise, cu templu, cu ritualurile de la templu, cu multe norme pe care ei trebuiau să le țină înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a dorit să schimbe semnificația unor sărbători care deveniseră pur și simplu niște ritualuri cu ceea ce avea să ia naștere în această zi a cincizecimii, cunoscută de ei ca Sărbătoarea Rusalilor și care este Biserica Domnului Hristos. Nimeni până atunci n-a vorbit despre biserică. Biserica sau adunarea lui Dumnezeu, asta înseamnă cuvântul biserică. Eclesia din grecește, sau poate ați auzit de Julio Iglesias, cântărețul. Iglesias, numele lui, este Eclesia din grecește și înseamnă biserică sau adunarea lui Dumnezeu, adunarea celor scoși din lume și separați de lume pentru Dumnezeu. Aceasta este biserica. Taina aceasta, spune Apostolul Pavel, este mare, vorbesc despre Hristos și biserica, a fost ascunsă de ei, evreii. și este până în ziua de astăzi, pentru ei ca și națiune. Domnul Iisus este Cel care a vorbit pentru prima dată despre adunarea lui Dumnezeu ca fiind constituită din acei oameni care se separă de lume și sunt oamenii lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu în ținuturile lui Israel, când oamenii au început să ia cunoștință despre învățătura lui și despre minunile și semnele pe care el le făcea, au fost uimiți. Și vorba s-a dus. Și circulau tot felul de păreri despre el. Ucenicii la rândul lor erau influențați de ceea ce circula în jur, de părerile oamenilor și la rândul lor erau încă nedumeriți cu privire la persoana Domnului Iisus. Și într-un moment de intimitate i-a luat deoparte și a stat cu ei de vorbă. Cine zic oamenii că sunt eu? Și atunci i-au spus. Ce au zis fiecare pe unde au umblat? Unii zic că ești Ilie. Vorbeau oamenii atunci. A venit Ilie între noi. Asemenea minuni nu s-a mai auzit pe vremea lui Ilie. Și au zis, Dom'le, a venit Ilie între noi. Era scris la Maleahii spre sfârșitul cărții că avea să vină din nou. Și s-au gândit în felul acesta. Alții zice că ar fi Ieremia, alții unul dintre proroci. Și Domnul Iisus îi întreabă, dar voi, cine ziceți că sunt? Și doar, între ei doar unul singur, Petru. Petru primește revelație de la Dumnezeu și spune de față cu ceilalți ucenici, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și în contextul acesta, Domnul Iisus vine și vorbește pentru prima dată despre biserică, despre care n-a auzit sără niciodată. Tu ești Petru. Folosește cuvântul acesta arătând caracterul lui ca om de neclintit, o piatră. Și pe această mărturisire a ta, această revelație pe care ai primit-o de la Dumnezeu, voi zidi biserica mea. Ce-or fi înțeles ucenicii atunci? Sunt sigur că n-au înțeles nimic. Cum și astăzi, probabil că 90 și ceva la sută din țara aceasta, dacă îi întreb despre biserică, se referă la ziduri. Nu, construcția aceasta nu este o biserică. Acesta este un edificiu de care ne folosim în strângerea noastră la oaltă, ca să ascultăm cuvintele Domnului, să putem să ne închinăm, să putem să cântăm, să ne rugăm Lui. Aceasta nu e biserica. Domnul Iisus nu s-a referit la ea că voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea nimici, nu vor putea distruge. El s-a referit la biserica lui pe care avea să o clădească după înălțarea lui la cer, când Duhul Sfânt avea să se coboare pe pământ, s-a referit la oameni, la păcătoșii care aveau să creadă în el, la făgăduința despre care Petru zice aici că este pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, adică noi ăștia, peste 2000 de ani aproape, nu de atunci, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Să știți că fiecare dintre toți care suntem prezenți aici acum, sau când ne-a chemat Domnul, cu ani în urmă, sau zeci de ani, n-am venit la voia întâmplării. Am fost chemați de Dumnezeu, conduși de o mână puternică, măcar că noi am fost inconștienți. Nu manipulați, conduși în suveranitatea Lui pentru a fi aduși la Domnul. Sărbătoarea Paștelor avea o semnificație aparte pentru ei, evrei. Și semnificația aceasta a fost una de inimă pentru generația care a fost scoasă din Egipt. Și pentru toți cei care au trăit momentele eliberării din robia egipteană. Pe măsură ce o nouă generație s-a născut, oamenii aceia au început să piardă din ce în ce mai mult din semnificația acestei zile. De ce? Pentru că nu trăiseră ei înșiși eliberarea din Egipt. Doar părinții lor erau aceia care le-au spus. Dumnezeu ne-a lăsat să ținem această zi, pentru că în această zi El ne-a scos cu braț puternic. Pentru că și-a arătat puterea în Egipt, nimicind toți așa pretinși zei la care ei se închinau, și prin cea din urmă, a 10-a urgie, a făcut ca cei din tâi născuți dintre oameni și animale să moară într-o singură zi. Iar nouă ni s-a cerut ca în ziua aceea să sacrificăm un animal, un miel, dunan, fără niciun beteșug, fără cusur. Să mâncăm mielul acela fript, noi cei din familie, și să ne pregătim, pentru că noaptea aceea aveam să fim scoși din robie. Și pentru ca să nu se întâmple cu noi ce avea să se întâmple cu evreii, Dumnezeu ne-a cerut ca sângele acelui animal să-l punem pe laturile ușii, pentru că atunci când avea să vină îngerul nimicitor, să treacă pe lângă casa aceea. Iar cuvântul Paște vine din ebraică, Paseh, care înseamnă a trece pe lângă. Judecata lui Dumnezeu a trecut pe lângă casa unde era pus sângele și a fost protejată. La momentul morții Domnului Iisus Hristos, care a avut loc exact în ziua sărbătorii Paștelor evreiești, El a constituit pentru ei în vremea de atunci și pentru toate națiunile mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele întregii omeniri. Și semnificația care era strict pentru poporul evreu și care spuneam că s-a pierdut de-a lungul anilor din generație în generație până în vremea Domnului Iisus, a devenit o alta, o cu totul alta pentru ei și pentru celelalte neamuri, atunci când fiecare dintre noi intrăm sub protecția sângelui Fiului lui Dumnezeu, sânge care este scris ne curățește pe fiecare de orice păcat. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Astăzi, Dumnezeu nu mai lucrează în poporul evreu cum a lucrat atunci sau între națiuni, judecând păcatul în felul acela. Judecata lui Dumnezeu este undeva în viitor, pentru toate națiunile. Este pregătită și atunci Dumnezeu va judeca lumea după dreptate, prin acela pe care l-a rânduit pentru aceasta și care este Domnul Iisus Hristos și despre care în trecut a dat o dovadă de netăgăduit pentru cei de atunci, prin faptul că l-a înviat din morți. Astăzi noi suntem ca și evreii care au urmat din a doua generație după robie până în vremurile de astăzi. Privim în trecut spre un eveniment care a avut loc în urmă. Și semnificația Paștelor, semnificația morții și învierii Domnului Hristos s-a pierdut din generație în generație până la noi. Ei, apostolii și ucenicii Domnului, au fost martori și au văzut cu ochii lor suferințele Domnului, moartea Lui, învierea Lui. L-au văzut viu, au văzut înălțarea Lui. Aceasta este semnificația Paștelor pentru noi ceilalți. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, știind că urma sărbătoarea cinci zecimii sau a rusalilor, când evreii veneau din toate locurile pe unde erau împrăștiați ca să se strângă la templu, să se închine Domnului și să aducă daruri, a făcut ca exact în ziua aceea, făgăduința făcută Domnului, că după ce El se va înălța la cer, locul Lui va fi luat pe pământ de Mângâietorul, de Duhul Sfânt, să se împlinească exact în ziua aceea. Nimeni dintre ei n-a știut lucrul acesta. Nimeni dintre ei, cum spunea fratele Novac mai înainte, n-a cerut să se coboare Duhul Sfânt peste ei. Au fost luați prin surprindere. Și vreau să vă spun că niciunul dintre noi, când ne întoarcem la Dumnezeu, nu ne propunem lucrul acesta, suntem luați prin surprindere. Duhul lui Dumnezeu lucrează în așa fel încât ne surprinde în falimentul în care ne găsim, pentru că nimeni nu se întoarce la Dumnezeu cu zâmbetul pe buze, pentru că îi merge bine în viață, pentru că are totul. Nu. Ci pentru că ajunge să cunoască falimentul vieții fără de Dumnezeu. Pentru că ajunge, trăind sub robia păcatelor, să fie conștient că viața lui este fără de sens. Că nimeni și nimic din lumea aceasta nu-l poate elibera de necazurile lui. Din cursele celui rău. Și că are nevoie de ajutor divin. Duhul Sfânt este acela, așa cum s-a amintit, care lucrează în conștiința fiecăruia dintre noi. Atunci când noi păcătuim, și poate că nu numim păcatul păcat, ci îl numim greșeală. El este păcat față de Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Când conștiința ne învinovățește și ne simțim vinovați, ne simțim responsabili de ceea ce suferă alții din pricina acțiunilor noastre, este Duhul Sfânt care lucrează. El are această menire. Oricât de mult ne-am propune noi, cei care ne ridicăm, să spunem ceva, să convingem pe cineva de starea lui vinovată, nu putem face. Nu asta e menirea. Aceasta e menirea Duhului Sfânt. El lucrează. Când Petru le-a vorbit acestor oameni, până să ia el cuvântul, vorbeau între ei, unul cu altul. Și evreii care veniseră dintre celelalte națiuni, erau născuți în națiunile respective, vorbitori de limbă evreiască, crescuți, probabil că aveau sinagogă în locurile respective, crescuți în legea lui Moise, ei știau că trebuie să vină acolo, dar vorbeau limba țării în care se născuseră. Și venind aici, au auzit pe frații lor evrei născuți în Iudeea, vorbitori de limbă evreiască, cum le vorbeau lor într-o altă limbă pe care ei o cunoșteau pentru că se născuseră acolo și vorbeau limba țării respective. Și au fost foarte mirați. Și dacă numărați aici, sunt cam 17 națiuni. Uluitor. Evident că ei le vorbeau despre Domnul Iisus. Ăștia au luat lucrurile în serios. Au fost alții care au luat în dispreț și în batjocură. I-au învinuit că au băut. Să știți că atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, ia în serios viața lui, relația lui cu Dumnezeu, și se întoarce la Dumnezeu, are parte de aceeași batjocură din partea celorlalți, care nu înțeleg ce s-a întâmplat cu persoana respectivă. Și mulți chiar vin cu tot felul de acuzații. Ți-ai lăsat religia ta în care te-ai născut, credința strămoșească. Ai lăsat tu datinile, obiceiurile. Vreau să vă spun că niciunul dintre noi nu ne propune să facem așa ceva. Niciunul. Atunci când apare schimbarea, pur și simplu, este o schimbare ca de la cer la pământ. Mintea ta se deschide pentru Dumnezeu, inima ta se deschide pentru Domnul Iisus. Transformarea care are loc în tine, nu poți să o înțelegi. Nu poți să o explici, decât o trăiești. Ești conștient că ce s-a întâmplat în tine depășește cu mult gândirea ta și limitele care le-ai avut până atunci. Cine să te elibereze din curvie? Cine să te elibereze din păcatul beției? Cine să te elibereze dintr-un fel de viață deșert, moștenit de la părinți? Obiceiuri, datini, tradiții, rânduieli, tot timpul, să vii, să faci, să dregi. Cine să te scape de toate acestea? N-are nimeni puterea să facă așa ceva. Este Duhul lui Dumnezeu care întâi atinge conștiința, o trezește, care lucrează în inimă și te conduce spre momentul pocăinței, spre momentul mărturisirii înaintea Domnului, și a încrederii pe care să ți-o pui în El ca să fii salvat. Oamenii aceștia, după ce au auzit predica apostolului Petru, au fost, am citit aici, străpunși în inimă. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că toate piedestalele sau punctele tari pe care ți le-ai clădit în viață până atunci, oricum s-ar numi ele, situație financiară, poziție în societate, școli, prieteni, toate pe care te-ai sprijinit până atunci, cad la pământ. Și te vezi înaintea lui Dumnezeu, așa cum ești, cu suflare. Străpunși în inimă, goi și descoperiți. Ce să faci? Oamenii ăștia și-au dat seama că ce le-a spus Petru este adevăr. Ei l-au dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Dar Dumnezeu l-a viat din morți și l-a făcut Domn și Hristos. Adică unsul lui. Și când oamenii ăștia au fost convinși de acest adevăr și de vinovăția lor, ce să facem? Și Petru le-a zis ce a făcut și el. Petru făcuse înainte lucrul acesta. După ce s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, l-a trădat și i-a încărcat inima, i-a rănit-o atunci când s-a lepădat de el în trei rânduri, exact cum i se spusese. Avea un punct tare Petru, nu degeaba i-a zis Petru. Petru înseamnă piatră. Era un om foarte temperamental. Nu-l înduplecai ușor. Și Petru era sigur că îl va urma pe Domnul Iisus până la moarte. Ăștia, dacă se leapădă de tine, parafrazez eu un pic acum cuvintele lui, nu mă interesează, eu până la moarte. Și Domnul Iisus îl atenționează. În noaptea care va urma, uite, ai un semn, va cânta cocoșul. Până la momentul ăla, tu te vei lepăda de trei ori de mine. Sunt convins că Petru în inima lui atunci a zis, nici vorbă, hai să te convingi că ce spun eu e adevăr. Și s-a convins că nu-i decât om. În fața amenințărilor, nu pentru moarte, ci doar că îi se spunea că e și el galilean, portul, vorba, îl dădeau de gol. S-a lepădat. Și când a cântat, cocoșul și-a adus aminte de vorba Domnului. Și doar o privire, atât, o privire a Domnului în ochii lui. Și evangheliștii ne spun că a ieșit afară și a plâns cu amar. Petru s-a pocăit atunci, pentru că și-a dat seama cât de mici suntem, cât de lipsiți de putere. Angajamentele noastre înaintea lui Dumnezeu, dacă nu este puterea pe care o aduce Duhul Sfânt în noi, sunt zero. Zero. Juruințe. Zero. Nimic. Și oamenii aceștia, când au auzit de la Petru, pocăiți-vă, și apoi li se spune să fie botezați în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatului, pecatelor, apoi, în urma acestei pocăințe, atenție, pe care Dumnezeu o probează dacă este reală, numai când este o pocăință autentică, a treia persoană din Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, vine și locuiește în trupul acesta de țărână. Pune El putere pentru o viață nouă. Transformă El Duhul lui Dumnezeu. A fost odată unul care a auzit și el Evanghelia. Până să ajungă Evanghelia în ținuturile lui, prin Samaria s-a întâmplat lucrul acesta, era un om cunoscut pentru niște puteri paranormale. Folosesc niște termeni moderni. Îi se dă numele și spune că era vrăjitor. Îi uimise pe oamenii aceia. Și oamenii ziceau, asta e puterea cea mare a lui Dumnezeu. Era un fenomen în jurul acestui om. Și când Evanghelia a ajuns acolo și omul ăsta a fost mișcat în mintea lui, a înțeles. Și chiar Luca, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, spune, zice, chiar și Simon a crezut. Așa a crezut Luca. Că s-a produs schimbarea și în omul acesta. Dar când a venit Petru și a văzut că în urma rugăciunii pe care a făcut-o peste cei care au auzit Evanghelia, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și a fost martor la lucrul acesta, Simon zice, luați de aici niște bani și dați-mi și mie puterea aceasta. Și este mustrat pe față. Banii tăi, împreună cu banii tăi, să pieri. Cum ai crezut că poți să cumperi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Știi ce se întâmplă în vremurile de astăzi? Prin așa zise biserici creștine, oamenii încearcă să cumpere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum aș putea eu, o mână de țărână, care am suflare din Dumnezeu și de asta în viață, să dispun eu de Duhul lui Dumnezeu cum vreau și când vreau? Darurile Duhului Sfânt sunt ale Lui. Cum aș putea să vin eu la modul imperativ și să zic, vreau să vorbesc în limbi? Vreau să prorocesc. Vreau, 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 vreau. Dumnezeu zice simplu. El dă cui vrea, da? Și vreau să vă spun. Le dă celor smeriți. Și celor care nu cer așa ceva. Duhul Sfânt vrea să dispună El de noi. Nu noi de El. Sunt niște texte din Scriptură de care se cramponează și au rămas adânc înrădăcinați în ele. Unii care zic, și uite, Domnul Iisus a zis, a suflat peste și ce luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Celor ce le veți ține. La momentul acela, nu se coborâse Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe pământ. Încă nu fusese proslăvit Domnul Iisus. N-ajunsese la cruce să-și dea viața, nu înviase și nu se înălțase la cer. Duhul Sfânt călăuzea pe cine voia și cum voia și Dumnezeu se folosea de ei. Duhul Sfânt nu era așa cum este astăzi peste națiuni, lucrând ca să-L descopere pe Domnul Iisus, să descopere păcatul în noi, să ne conducă la momentul pocăinței și al credinței în Domnul Iisus pentru a fi salvați. Era cu totul cu totul altfel de lucrare a Duhului Sfânt în vremurile acelea. Stăteam și mă gândeam pe bancă în timp ce cugetam la cele trei sărbători. Mai este o a treia sărbătoare, sărbătoarea corturilor. N-a fost înlocuită cu alta pentru biserică. Nu știu să spun nimic despre asta. Sărbătoarea Rusalilor avea rolul ei în vremea de atunci. 50 de zile. Le-am socotit împreună după cum este scris. Și era considerată totodată sărbătoarea primelor roade. Coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii sau Rusalilor a fost primul seceriș pe care l-a făcut Duhul lui Dumnezeu între evrei. Biserica Domnului Hristos a născut prin evreii care au fost la templu în sărbătoarea aceasta a Rusalilor. Astăzi ținem aceste zile după cum le socotesc unii sau alții. Sunt două moduri de a fi calculate. După calendarul iulian, o biserică, după calendarul gregorian, altă biserică majoritară, care s-au constituit ca și instituții și nu ca organism viu, biserici compuse din oameni născuți din Dumnezeu, ci doar biserici care au avut edificii. Anul 1051 este anul în care biserica creștină s-a rupt în aceste două mari facțiuni, care sunt Biserica de Răsărit, sau cunoscută ca Biserica Ortodoxă, și Biserica de Apus, Biserica Catolică sau Biserica Universală. Fiecare zi în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în națiuni și convinge un om de păcat și îl descoperă pe Domnul Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, în care omul acela să-și pună încrederea ca să fie iertat de păcate și împăcat cu Dumnezeu, este pentru omul acela o sărbătoare a Rusalilor. Ce-ar fi ca astăzi Duhul lui Dumnezeu să-și culeagă roadele între cei prezenți? Ce-ar fi ca această sărbătoare a Rusalilor să nu mai fie o sărbătoare evrească, ci o sărbătoare a prezenței Duhului lui Dumnezeu între noi? Și să te ridici și să spui, cum au zis și oamenii aceștia, ce să fac? Pocăiește-te. Practic, aceasta botezului, dacă ne uităm aici, erau oameni adulți. Botezul copiilor a apărut mult mai târziu în biserica creștină. Astăzi există aceste practici, pentru copii și pentru adulți. Vreau să vă zic foarte deschis. Unui copil de câteva luni nu poți să-i spui, pocăiește-te. Da? Unui adult care înțelege. Poți să-i spui aceste lucruri. Și poate să se boteze. Dar dacă nu s-a pocăit, a făcut-o degeaba. Și sunt mulți astăzi care se uită doar la aspectul acesta văzut. Al botezului în apă. Fără să fie o pocăință autentică. Și în care nu vine Duhul lui Dumnezeu ca să regenereze ființa aceea, să o transforme. Și viața acelui om rămâne aceeași de până atunci. Botezul, indiferent la ce vârstă îl faci, niciodată nu o să-ți aducă pocăință. Niciodată nu o să-ți aducă iertarea de păcate. Niciodată nu o să atragă în mod automat prezența celei de-a treia persoane divine, Duhului Sfânt, în lăuntrul tău. Pocăința este primul pas spre Dumnezeu. Este acea părere de rău profundă, sinceră, pe care numai Dumnezeu poate să o vadă în inima fiecăruia. Este un cuvânt slav, de origine slavă. Cuvântul în sine este căință. Acel po pus înainte este o dezvoltare a acestui cuvânt, care înseamnă de fapt o căință puternică, deci un accent care l-au pus slavii. În general, slavii sunt popoare sentimentale, trăiesc emoții puternice. Și au vrut să zică prin aceasta, este o căință nu de suprafață, este o căință profundă a inimii, pe care numai Dumnezeu poate să o cântărească și să vadă că este autentică. În urma acelei pocăințe, văzută de Dumnezeu, Duhul Sfânt ți-l descoperă pe Domnul Iisus. Soluția pentru tine. Iar tu ești acela care alegi să-l primești și să-l urmezi. Că te mai botezi după, nici nu mai contează. Dacă vrei să o faci, fă-o pentru el, nu că ți-o spun alții. Dar ce se va întâmpla cu tine după ce te-ai pocăit și ți-ai pus încrederea în el? Aceea este lucrarea Duhului Sfânt. Și dacă el găsește cu cale să-ți dea un dar de a învăța pe alții adevărurile Scripturii, de a avea abilitatea de a le vesti Evanghelia simplu și pe înțelesul lor, de a-ți da anumite descoperiri de care tu nu ești conștient, dar atunci când le vorbești, sunt conștienți alții și pot să spună Dumnezeu s-a folosit de el și mi-a vorbit mie, și ăsta este sensul profetic în vremurile de astăzi ale bisericii, nici de cum ghicirea viitorului, sau puteri supranaturale ale unora care pretind, Doamne, ăsta a venit și vrea să se însoare, descoperă în care e soția lui, sau descoperă în care e serviciul care i l-ai dat, sau descoperă. Nu, nici vorbă, niciodată slujba profetică nu a constat în așa ceva. Dumnezeu a fost acela care a ales și a zis, du-te și vorbește omului, sau vorbește națiunii, sau vorbește bisericii. Și Dumnezeu este acela care călăuzește în alegerea unui text și a mesajului care să-l rostești din partea lui. Și tu habar n-ai. Pentru că Dumnezeu te călăuzește. Darul de cârmuire, capacitatea de a organiza în biserică anumite slujbe administrative și lucrări care trebuie făcute, tot felul de daruri. Duhul lui Dumnezeu este cel care alege, pentru că vede în cel smerit disponibilitatea de a învăța, de a se lăsa învățat, chiar dacă nu are înțelepciunea și puterea necesară, dar știe că le va primi. Asta e lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Să nu facem noi caz de abilitățile noastre de a dispune cum vrem noi de Duhul lui Dumnezeu. Niciodată nu se va întâmpla. În spatele acelor oameni, o spun cu responsabilitate, sunt alte duhuri. Sunt alte duhuri. Și vă mai spun un lucru. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu va depersonaliza pe cineva. Nu va manipula pe cineva. Pentru ca omul acela în mod inconștient să aibă manifestări care să pară a fi mai degrabă diabolice decât manifestări ale unui om responsabil și conștient înaintea lui Dumnezeu. Zvârcoliri, aruncări pe jos, strigăte și tot felul de lucruri de felul acesta. Duhul lui Dumnezeu îl conduce pe om exact cum i s-a descoperit lui Moise sau lui Ilie când i-a trecut. Nu furtună, nu cu tremur, ci ceva blând, ușor. El conduce, el convinge. El abilitează, El dă putere și El te califică pentru lucrarea la care ai fost chemat, indiferent că ești soră sau că ești frate. Mi-aș dori ca lucrarea care a făcut-o Duhul lui Dumnezeu în oamenii aceia, nu la modul coborârii limbilor de foc, nu, ci la transformarea inimii, simplă, care a produs pocăință în ei și s-au pocăit sincer și cu adevărat, s-o repete între noi. Și dacă este cineva care s-a hotărât la modul sincer să se pocăiască și să-și pună încrederea în Domnul, vreau să spun că cel mai mare bine ți-l faci tu personal făcând aceasta. Nu faci bine un altuia. Ți-l faci ție personal. Pentru că te pui la adăpost de judecata care va veni. Și sângele lui Iisus Hristos te va pune la adăpost de această judecată. Și îți va da siguranță încă de pe acum că ai păcatele iertate, că ești în păcat cu Dumnezeu și nu mai aștepți o zi din an ca să te bucuri de lucrul acesta. Și fiecare zi pentru tine este o bucurie. Pentru că ai fost scăpat, ai fost eliberat de sub puterea celui rău, din robia păcatului și trăiești o viață de libertate în Hristos. Așa ceva niciun om nu poate să facă, ci Duhul lui Dumnezeu, care este prezent între noi și pe care să-L lăsăm să lucreze.